Θα τελειώσουμε σήμερα με το θέμα που είχαμε ξεκινήσει περί της προνοίας του Θεού και των θαυμάτων του Θεού. Γράφει ο Ρίτσαρντ Φέιντμαν, ένας νομπελίστας φυσικός. Θυμάμαι μια φορά στο Πρίνστον που έβγαλα από την τσέπη με ένα μικροσκόπιο για να κοιτάξω κάποια μυρμήγκια μαζεμένα σε ένα κισό. Ήταν τέτοια συγκίνησή μου που ξεφώνησα με θαυμασμό. Αυτό το οποίο είδαν ήταν ένα μυρμήγκι που έπαιζε το μελίτομο μιας φυτόψηρας. Ξέρετε, τα μυρμήγκια τις φροντίζουν. Αν το φυτό πάνω στο οποίο βρίσκονται έχει μαραθεί ή ξεραθεί, τις μεταφέρουν σε άλλο. Ως αντάλλαγμα, τα μυρμήγκια παίρνουν από αυτές μισοχωνεμένη τροφή που ονομάζεται υδρόμελη. Αυτό το ήξερα, το είχε πει ο πατέρας μου, αλλά δεν το είχα δει ποτέ. Βρισκόταν εκεί λοιπόν μια φυτόψηρα και ένα μυρμήγκι ήρθε κοντά της και χτύπησε ελαφρά με τα πόδια του γύρω από τη φυτόψηρα. Πατ, πατ, πατ. Εξαιρετικά συναρπαστικό. Από τη φυτόψηρα βγήκε ένας χυμός. Και καθώς όλα ήταν μεγεθυμένα, φάνηκε σε μια μεγάλη ωραία γυαλιστερή μπάλα, σαν μπαλόνι λόγω της επιφανειακής στάσεως. Το μικροσκόπιο δεν ήταν πολύ καλό και λόγω της διαθλάσσεως του φωτός, στο φακό ή σταγόνα του χυμού χρωματιζόταν ελαφρά. Ήταν ένα υπέροχο θέαμα. Το μυρμήγκι πήρε με τα δύο μπροστινά του πόδια την μπάλα, την ξεχώρισε από τη φυτόψηρα και την κράτησε. Ο κόσμος είναι τόσο διαφορετικός σε αυτή την κλίμακα που μπορείς ακόμη να πιάσεις νερό και να το σηκώσεις. Τα μυρμήγκια πιθανόν να έχουν ένα λιφόδες υλικό σαν γράσο στα πόδια που τους επιτρέπει να σηκώνουν σταγόνες νερού χωρίς να καταστρέφουν την επιφανειακή τάση καθώς κρατούν τη σταγόνα. Έπειτα το μυρμήγκι έσπασε το περίβλημα της σταγόνας με το στόμα του και ο χυμός χύθηκε στο στομάχι του. Το να βλέπεις να συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό, είναι μαγεία. Σημειωτέ ότι αυτό ήταν άπτεστο και γράφει ένα τόσο ωραίο περιστατικό. Άλλο κομμάτι. Το ζωντανό σώμα πριν απ' όλα είναι ένας θρεπτικός μηχανισμός. Αποτελείται από μια αέναη κίνηση των χημικών ουσιών. Μοιάζει με τη φλόγα ενός κεριού ή με τους πίτακες του νερού που υψώνονται μέσα στους κήπους των Βερσαλιών. Τα σχήματα αυτά που είναι συγχρόνως παντοτινά και πρόσκαιρα εξαρτώνται από ένα ρεύμα αερίου ή υγρού. Όπως και εμείς μεταβάλλονται ανάλογα με τις αλλαγές της ποιότητας και της ποσότητας των ουσιών που τα ζωογονούν. Ένα μεγάλο ποτάμι ύλης μας διασχίζει που έρχεται από τον εξωτερικό κόσμο και ξαναγυρίζει εκεί. Στο πέρασμά της όμως η ύλη αυτή αφήνει στους ιστούς την ενέργεια που έχουν ανάγκη, καθώς και τα χημικά στοιχεία με τα οποία σχηματίζονται τα πρόσκαιρα και αυταρτά υποδομήματα των οργάνων και των ιστών μας. Το σωματικό υπόστρωμα όλων των ανθρώπινων ενεργειών προέρχεται από τον άψυχο κόσμο, σε αυτόν που αργά ή γρήγορα ξαναγυρίζει. Είναι φτιαγμένο με τα ίδια στοιχεία με τα οποία και τα νεκρά όντα. Δεν πρέπει λοιπόν να παραξενευόμαστε, όπως συμβαίνει ακόμη και σήμερα με μερικούς σύγχρονους φυσιολόγους, γιατί βρίσκουμε στους εαυτούς μας τους νόμους της φυσικής και της χημίας, όμοιους με εκείνους που υπάρχουν στον εξωτερικό κόσμο. Θα ήταν απίστευτο αν δεν συναντούσαμε και μέσα μας. Η ατελή συνεργασία των ανθρώπων με τη θεία πρόνοια προξενεί και αταξίες και ζημίες που κάποτε καταλήγουν σε καταστροφές. Συμβαίνει δηλαδή εδώ κάτι που παρατηρείται στην κίνηση των σιδηροδρόμων. Η γενική διεύθυνσή των που έχει προβλέψει τις κινήσεις των καταστρώνει άψογο δρομολόγιο που αν εφαρμοστεί καλά οι συγκρούσεις θα προληφθούν. Ο υπάλληλος όμως που επιστατεί στη διασταύρωση των γραμμών από μικρή του αποσεξία γίνεται αίτιος μεγάλων και τραγικών καταστροφών. Άλλο παράδειγμα. Κάποιο παιδί αρρωστά, για την αρρώστια του όμως υπάρχει φάρμακο αποτελεσματικό. Αλλά είτε διότι ο γιατρός το αγνοεί, είτε διότι από αφηρημάδα έχει γράψει λανθασμένη συνταγή, είτε διότι ο φαρμακοποιός κακώς τη διάβασε και κακώς την παρασκεύασε, είτε τέλος διότι έγινε κάποιο σοβαρό λάθος στη χρήση του γιατρικού, το άρρωστο παιδί διατρέχει κίνδυνο σοβαρό. Εάν λοιπόν κάτω από τέτοιες συνθήκες το παιδί πεθάνει, δεν θα είμαστε άδικοι αν θεωρήσουμε τον Θεό ως υπαίτιο του ότι το παιδί απεσπάσει πρόωρα από τη μητρική στοργή. Αναμφιβόλως υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η ευθύνη των ανθρώπων είναι μικρότερη. Το ζήτημα όμως είναι ότι οι άνθρωποι πάντοτε έχουν δώσει ευθύνες μεγαλύτερες ή μικρότερες. Τι θα έλεγες, αγαπητέ μου, για κάποιο άνθρωπο που επισκέπτεται το πεδίο πρόσφατης μάχης και βλέπει τα φρικτά αποτελέσματα του τραγικού μακελιού και αρχίζει λοιπόν γι' αυτό να κατηγορεί το Θεό διότι έκαμε ανθρώπους ακέφαλους ή χολούς ή κουλούς? Βεβαίως κανείς πρόνοιμος άνθρωπος δεν θα προβεί σε μια τέτοια μορφή κατά του Θεού, διότι γνωρίζει πολύ καλά ότι ο μεν Θεός έκαμε τα μέλη του σώματος γερά, ενώ οι άνθρωποι τα ξέκαμαν. Και πόσα άλλα πράγματα συναντούμε στον κόσμο σπασμένα και εξαμβλωμένα από τους ανθρώπους. Και το μεν παιδί μας, αν σπάσει το παιχνίδι του ή αν αναποδογυρίσει το γάλα του, το μαλώνουμε, χωρίς να τα βάζουμε με το Θεό, Όταν όμως εμείς οι ίδιοι τα μεγάλα παιδιά παραβιάζουμε την ηθική τάξη που έχει ο Θεός εγκαταστήσει στον κόσμο και όταν έτσι γινόμαστε έτοιμοι να συμβαίνουν θράψεις και ανατροπές και καταστροφές, γιατί να ρίχνουμε την ευθύνη για τη δική μας ανοησία ή μοχθηρία στο Θεό, κατά ποια λογική και κατά ποια δικαιοσύνη? Άλλο κομμάτι. Θα ήταν φρόνιμο να μην λησμονούμε την εύστοχη απάντηση που έδωσε ένας σοφός σε κάποιο αμήλικτο της Θείας Προνοίας επικριτή. Όταν βλέπουμε, φίλε μου, τον κόσμο να πηγαίνει στραβά, φοβούμε πως εμείς δεν πάμε ίσια. Και τα σοφά αυτά λόγια μου φέρνουν στο νου την εικόνα του μεθυσμένου που βαντίζει τρικλίζοντας και νομίζει ότι ο κόσμος κλονίζεται σιτέμελα, ενώ απλούστατα κλονίζονται τα ασταθή εξαιτίας της μέθης πόδια του. Ο υλικός κόσμος, φίλε μου, αναμφιβόλως έχει τις ελλείψεις του. Ποιος τις αρνείται? Και αυτή η Αγία Γραφή μολονότι στην πρώτη σελίδα της διαβεβαιώνει ότι όλα όσα δημιούργησε ο Θεός ήταν καλά λίαν. Σε μεταγενέστερες όμως σελίδες της μας δίνει τη θλιβερή μαρτυρία ότι μαζί με τους ανθρώπους και αυτή η φύση τρενεί και στενάζει, περιμένοντας και αυτή τη δική της απολύτρωση. Τι μεσολάβησε ώστε να επέλθει αυτή η τραγική μεταβολή? Μυστήριο ανεξερεύνητο. Στο μυστήριο αυτό, αμυδρή ακτίνα φωτός ρίχνει η ιστορία του πρωτοτολικού αμαρτήματος. Άλλο κομμάτι. Σε τι φταίνει όμως αυτά τα αθώα πλάσματα και κατά ποια δικαιοσύνη τιμωρούνται για ξένα σφάλματα? Βεβαιότατα δεν φταίνε, αλλά μήπως είναι φταίχτης ο Θεός? Είναι δυνατόν να θεωρηθεί ένοχος ο Θεός διότι εγκατέστησε τόσο στενή αλληλεγγύη και αλληλοεξάρτηση μεταξύ των μελών κάθε οικογενείας, ειδικώς αλλά και της ανθρωπότητας γενικώς, ώστε να είναι μεταξύ των συνδεδεμένα καθώς η κρίκη της αλυσίδας? Εξαιτίας λοιπόν αυτής της στενής αλληλεγγύης μεταξύ των εξαίματων συγγενών, τα υλικά και πνευματικά, τα σωματικά και ψυχικά αγαθά των προγόνων μεταδίδονται στους απογόνους, αλλά κατά τον ίδιο νόμο μεταδίδεται και το σωματικό ή ψυχικό παθητικό τους, η υλική ή ηθική χρεοκοπία τους. Κάποτε υποστήριζες ότι θεωρείς πολύ φυσικό και δίκαιο να κληρονομά το παιδί την υλική και ηθική περιουσία των γονέων. Συμφωνώ πέρα ως πέρα. Σε ρωτώ όμως, αφού παραδέχεσαι ως φυσικό και δίκαιο τον νόμο της κληρονομικότητας όταν πρόκειται για την καλή όψη του, δηλαδή για τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει στους ενδιαφερομένους, κατά ποια λογική καταδικάζεις τον ίδιο νόμο σαν αφύσικο δίθεν και άδικο, όταν πρόκειται για την άλλη όψη του, δηλαδή όταν μεταβιβάζει τις αδυναμίες και τα μειονεκτήματα των προγόνων στους απογόνους? Ο νόμος της κληρονομικότητας, αγαπητέ, εφόσον είναι αμφωτεροβαρής και αμφίστομος, είναι και δίκαιος. Είναι πασίγνωστο ότι, για να εξασφαλίσουμε στον εαυτό μας και στα παιδιά μας την ηλική ζωή και ευζωία, ούτε κόπους και μόχθους, ούτε υδρότες και αγρυπνίες υπολογίζουμε. Εάν λοιπόν με τον ίδιο ζήλο φροντίζαμε και για την ηθική και προκοπή και τη δική μας και των παιδιών μας, πόσο θα λιγόστευε στον κόσμο η πηγή των θλίψεων και των συμφορών? Πόσες πηγές πνιγμών και δακρύων θα στέρευαν? Πόσοι γονισμοί κατά της προνοίας του Θεού θα σταματούσαν και πόσες αφορμές εξεγέρσαν κατά της πατρικής εξουσίας του Θεού δεν θα διελύονταν? Άλλο κομμάτι. Τι μπορούν οι άθεοι να απαντήσουν στα εν λόγω ερωτήματα? Ότι τα έντομα έχουν λογική και σοφία και μάλιστα σε βαθμό μεγαλύτερο του ανθρώπου? Ότι τα έντομα γνωρίζουν ανατομία και ότι έχουν διορατική και προορατική προφητική ικανότητα? Αλλά τέτοια ικανότητα ούτε ο άνθρωπος μπορεί να έχει από μόνος του, διότι τέτοια ικανότητα είναι εκτός των φυσικών δυνατοτήτων. Οι άθεοι δεν παραδέχονται τις προφητείες, ακριβώς γιατί είναι εκτός των φυσικών δυνατοτήτων και δεν μπορούν να υπάρχουν παρά μόνο αν υπάρχει Θεός τον οποίο οι άθεοι αρνούνται. Τι απαντούν λοιπόν οι άθεοι στα αδυσόπιτα ερωτήματα? Πώς εξηγούν τα θαυμαστά φαινόμενα σοφίας και προνοητικότητος τα οποία παρατηρούνται στον κόσμο των εντόμων? Τι απαντούν προπάντως στο ερώτημα αν οι σφίκες, οι ακρίδες, οι μυρμικολέοντες, οι σκαραβαίοι, τα μυρμήντια και τα άλλα έντομα προφητεύουν αφού ενεργούν στο πείμα για πράγματα τα οποία δεν βλέπουν και δεν γνωρίζουν, που ετοιμάζονται δηλαδή για το χειμώνα κλπ? Η δυνατή απάντηση είναι μία: υπάρχει Θεός. Η σοφία και η προνοητικότητα τα οποία παρατηρούνται στη ζωή των ζώων δεν βρίσκονται στα ίδια τα ζώα αλλά στο Θεό. Δεν έχουν λογική τα ζώα αλλά ο Θεός. Δεν σκέφτονται τα ζώα, αλλά σκέφτεται ο Θεός για τα ζώα. Δεν προφητεύουν τα ζώα, αλλά προνοεί για τα ζώα ο Δημιουργός, ο οποίος γνωρίζει και προγνωρίζει τα πάντα. Ο Θεός κατασκεύασε κατά τέτοιο τρόπο τα ζώα και η δύναμή του επιδρά κατά τέτοιο τρόπο σε αυτά, ώστε αυτά να ενεργούν σκοπίμως. Τα ζώα είναι τα ζωντανά ρομπότ του Θεού. Άλλο κομμάτι. Άξιο παρατηρήσεως ότι τα υψηλά και πελώρια δέντρα, όπως παραδείγματος χάρη ο πλάτανος, παράγουν μικρούς καρπούς, ενώ μικρά φυτά, όπως παραδείγματος χάρη ο υδροπέπων, η καρπουζιά, παράγουν μεγάλους καρπούς. Αυτό, μεγάλα δηλαδή δέντρα να παράγουν μικρούς καρπούς και μικρά φυτά να παράγουν μεγάλους καρπούς, φαίνεται αντικανονικό και λάθος. Αλλά δεν είναι λάθος. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν η καρπή του πλατάνου ήταν ανάλογη προς το μέγεθός του, όταν δηλαδή ήταν μεγάλη δηλαδή σαν τα καρπούζια. Η πτώση ενός καρπού στο κεφάλι του ανθρώπου, ο οποίος θα βρισκόταν κάτω από τη σκιά του πλατάνου, οπωσδήποτε θα επέφερε το θάνατο. Ανόητο το κεφάλι του ανθρώπου, το οποίο βρίσκει λάθος στα μεγέθη των καρπών, συγκρατικά με τα μεγέθη των φυτών. Άξιο παρατηρήσεως επίσης ότι τα οποροφόρα δέντρα είναι χαμηλά, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να φτάνει εύκολα τους καρπούς τους. Αλλιώς η συλλογή των καρπών θα ήταν πολύ δύσκολη. Πολλοί καρποί θα υπερορίμαζαν στα δέντρα, θα σάπιζαν και θα έπεφταν στη γη. Ενώ ας πούμε το κυπαρίσι, που δεν έχει καρπούς με τους οποίους θα τραφεί ο άνθρωπος, γίνεται πανύψηλο. Τα δέντρα που έχουν καρπούς τα κάνει ο Θεός χαμηλά για να μπορεί ο άνθρωπος εύκολα να παίρνει τους καρπούς. Άξιο παρατηρήσεως ακόμη ότι οι καρποί δεν παράγονται και δεν οριμάζουν όλοι τον ίδιο καιρό, αλλά άλλοι τώρα, άλλοι ύστερα και άλλοι αργότερα, ώστε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους να παράγονται και να ντρέπονται καρποί. Κατά την έκφραση της Αγίας Γραφής, κάθε φυτό δίνει τον καρπό του στον καιρό του. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, αλλά όλα τα φυτά έδιναν τους καρπούς τους τον ίδιο καιρό, παραδείγματος χάρη το μήνα Αύγουστο, τότε και η συλλογή όλων των καρπών θα ήταν αδύνατη και η κατανάλωση όλων των καρπών, οι οποίοι δεν διατηρούνται, θα ήταν επίσης αδύνατη. Και τους άλλους καιρούς του έτους θα στερούμασταν από πολλούς και φρέσκους καρπούς. Η οικονομία θα κατέρεε, η δυσπραγία θα επικρατούσε, η ζωή θα έφθινε. Μια επιπλέον παρατήρηση. Τους θερινούς μήνες, όποτε επικρατεί και εντείνεται ο καύσωνας, παράγονται λαχανικά και φρούτα τα οποία περιέχουν μεγάλη ποσότητα νερού και δροσίζουν και ανακουφίζουν τους ανθρώπους από τον καύσωνα. Φυσικά αναψυκτικά, χωρίς συντηρητικά και τελείως αυλαβή. Πόσο δροσίζεται και ευχαριστείται ο άνθρωπος όταν κατά το καλοκαίρι τρώει μια σαλάτα με ποικιλία ειδών του κήπου ή ακούει το γλυκύτατο και, δροσερότατο καρπούζι. Άλλο κομμάτι. Γνωρίζουν τα υψηλά και τα πελώρια δέντρα ότι από την πτώση μεγάλων καρπών κινδυνεύουν να σκοτωθούν άνθρωποι και γι' αυτό παράγουν μικρούς καρπούς? Γνωρίζουν τα οποροφόρα δέντρα ότι εμείς οι άνθρωποι δυσκολευόμαστε ή αδυνατούμε να φτάσουμε τους καρπούς που βρίσκονται ψηλά και γι' αυτό γίνονται χαμηλά? Γνωρίζουν τα φυτά ότι αν όλα παράγουν τους καρπούς τους τον ίδιο καιρό, εμείς θα έχουμε προβλήματα και δυσπραγία και γι' αυτό παράγουν τους καρπούς τους, αλλά τώρα και άλλα άλλες εποχές? Τα φυτά τα οποία κατά τον καυστικό καλοκαίρι παράγουν καρπούς με πολλή ποσότητα νερού, γνωρίζουν ότι εμείς έχουμε ανάγκη να δροσιζόμαστε και να ανακουφιζόμαστε και γι' αυτό παρασκευάζουν δροσερούς καρπούς? Η απάντηση βέβαια είναι τα φυτά δεν το γνωρίζουν, το γνωρίζει ο Θεός, ο οποίος προνόησε για τα φυτά να τα βγαίνουν σε κάθε εποχή κλπ. Βεβαίως θα μπορούσε να φέρει κανείς ως αντίρρηση ότι το σχέδιο σύμφωνα με το οποίο πλάστηκε ο κόσμος δεν υπάρχει καν μέσα εκεί, παραϊσύχθη από το ανθρώπινο πνεύμα. Πράγματι δεν είναι απαραίτητο να συμφωνεί το σχέδιο της Εκκλησίας του Βουνού που θα ζωγραφίσουμε κατόπιν παρατηρήσεων και θεωρήσεων στο σημειωματάριο με το σχέδιο του μηχανικού. Εν τούτης η βεβαιότητα της συνυπάρξης και συνδέσεως αναρρύθμιτων μεμονωμένων μορφών και ενός έως τους στο χώρο και χρόνο, η σχέση αιτίου και αποτελέσματος, η κατανομή των επιμέρους όντων και πραγμάτων είναι ανεξάρτητα από το ανθρώπινο λογικό και βρίσκονται στον περιβάλλοντα κόσμο. Αφού μας προσφέρουν τα δεδομένα της αντιλήψεώς μας με βάση τα οποία θέτουμε, θέλω να πω μπορούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα για την τάξη των φυσικών φαινομένων. Ο Ούγγρος Μελχιόρ Πάλαγκη τονίζει δίκαια την αναλύωτη τάξη της φύσεως, από όπου οφείλει να αφορμάται κάθε έρευνα της φύσεως. Κάθε γνώση προϋποθέτει τάξη στο γνωστέν, μορφολογική ενότητα του αληθινού. Ίσως, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ίσως πολλά σημεία του πεποιημένου σχήματος για την τάξη στη φύση να μην ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Το γεγονός όμως ότι το ανθρώπινο πνεύμα κατόρθωσε και να βρει αυτή την τάξη, να την εξαγάγει από τη φύση, αποδεικνύεται πως η φύση έχει τάξη καθεαυτήν. Σε ακατάστατο σωρό ερειπίων, κανένα ανθρώπινο πνεύμα δεν μπορεί να βάλει τάξη. Σοφό, θαυμάσια σκέψη ως σχέδιο, αναγνωρίζουμε όχι μόνο στο σύνολο του κόσμου, κάθε κρύσταλλος, κάθε φυτό, κάθε ζώο και προπάντων ο άνθρωπος αποκαλύπτουν τη σοφία και το κάλος ενός θεϊκού σχεδίου. Υπάρχει πράγματι παντού μόνο αρμονία. Ήδη ακούγεται η δυσαρμονία σαν διαπεραστικό συρριγμό. Ο θεριστής απονίζει το τρεπάνι. Το λευκό ατσάλι αστράφτει στον ήλιο. Το ανθισμένο θυμάρι θερίζεται γραμμή-γραμμή με τα χέρια του θεριστή. Έντομα και πεταλούδες ξεφεύγουν. Δύο πουλάκια φοβισμένα πετούν μακριά. Διαπεραστική δυσαρμονία διατάραξε τη φαινομενική γαλήνη. Ας ρίξουμε τώρα το βλέμμα στη σκοτεινή πλευρά της πλάσεως. Μήπως δεν είναι παντού γεμάτος ο κόσμος από παράλογη καταστροφή, από φόβο και κραυγές πόνου? Φαίνεται ότι όλος ο φυσικός κόσμος δεν εκτελεί άλλο σκοπό από τη διατροφή των ζώων και εν μέρει των ανθρώπων. Στο ζωικό εξάλλου είναι σκληρός ο αγώνας για την ύπαρξη και τα ζώα μήπως δεν ζουν από την κλοπή και το φόνο, εφόσον δεν περιορίζονται ως φυτοφάγα στην καταστροφή της φύσεως. Ας θυμηθούμε το γνωστό μικρό μύθο του Λέσιγκ. Ένα κουνάβι έφαγε τον τσαλαπετινό, μια αλεπού έπνιξε το κουνάβι, την αλεπού την έπνιξε το δόντι ενός λύκου. Ο λύκος έγινε θύμα του όπλου του κυνηγού. Ο άνθρωπος πάλι είναι για τον άλλο άνθρωπο σαν λύκος, κατά τα λεγόμενα του Ρωμαίου ποιητή Πλάφτου. Σε όλη τη φύση, πόσο ανηλαιής ο αγώνας εναντίον αλλήλων. Ξαφνικά βλέπουμε δίπλα μας κάτι που δεν είχαμε παρατηρήσει, τους εύχυμους βλαστούς μιας αφροξυλιάς, που δεν έχουν ακόμη ξυλοποιηθεί, να βρίσκουν από ιδιαστικά γαλανόμαυρα ζωήθια. Εκείνος ο θάμνος έχει τελείως απογυμνωθεί. Οι ψήρες των φυτών κατέφαγαν τα φύλλα του. Ας αφήσουμε δε την καταστροφή του ζωικού και φυτικού κόσμου και των ανθρώπων περισσότερο από τους ανθρώπους. Το να καθιστούμε τον άνθρωπο μοναδικό υπεύθυνο για την καταστρατήγηση της ειρήνης στον κόσμο δεν είναι αρκετή εξήγηση. Δεν υπάρχει ειρήνη ούτε εκεί όπου δεν φτάνει ο άνθρωπος με τα μαρτύρια του. Στο σύμπαν συμβαίνουν καταστροφές αφαντάστων διαστάσεων. Επάνω στη γη μας μένονται τα στοιχεία της φύσεως, τυφώνες και σεισμοί, ηφαίστειες και κατακλυσμοί, πλημμύρες, ξηρασίες και ατέλειωτες βροχές. Σε κάθε σταγόνα νερού μένονται αγώνες ζωής και θανάτου. Δεν μας ικανοποιεί ούτε η εξήγηση ότι ο άνθρωπος παρέσυρε κατά τη δική του πτώση από το Θεό και τη φύση στη δυστυχία. Και αυτή αφήνει άλλη τα πάμπολα προβλήματα. Βεβαίως, διαπεραστική δυσαρμονία έγινε στον κόσμο εξαιτίας του ανθρώπου. Σύμφωνα με τη θέληση του Θεού, ο άνθρωπος θα ήταν ηγεμόνας της φύσεως. Ο ηγεμόνας βάδισε σε δρόμο μακριά από το Θεό και απόλυσε το βασίλειό του. Στεναγμός και νοσταλγία για λύτρωση διαπερνά τον κόσμο. Μήπως όμως υπάρχει το καταστροφικό στοιχείο κατά κάποιο τρόπο μέσα στην ουσία του κόσμου? Μερικά παραδείγματα. Ο Φρίντριχ Χόντερ διαπίστωσε κατόπιν πολλών πειραμάτων ότι ένα πλήθος μικροβίων, από τα οποία τα περισσότερα είναι νοσογόνα, είναι δυνατόν να απομακρυνθούν κατόπιν από κλήσεως, με κλήσιμο δηλαδή. Και το σκοπό αυτό εξέλιξε μερικούς ωραίους και φαινομενικά καθαρούς στεγνούς καρπούς. Από ένα κεράσι μόνο απομάκρυνε με μια κλίση περίπου 30.000, σε άλλη περίπτωση 1.000.000 μικρόβια, από ένα φραγκοστάφυλλο 8.000 και από ένα μούρο 20.000. Φτάνει και μόνο ο ανοιγματώδης του μικρόκοσμου των νοσογόνων για να αντιληφθούμε τη δυσαρμονία στον κόσμο. Τα πτηνά πρέπει να καταβροχτίζουν άπειρα έντομα, διότι διαφορετικά ο τρομακτικός πολλαπλασιασμός τους θα απειλούσε να καταστρέψει όλο τον υπόλοιπο ζωικό κόσμο της υπαίθρου. Ακόμη και αν γίνονταν όλα τα ζώα φυτοφάγα και αν ο άνθρωπος στρεφόταν μόνο από φυτά, πάλι θα έμενε η καταστροφή του φυτικού κόσμου από τους ανθρώπους και τα ζώα. Οι ανόργανες ουσίες δεν θα επαρκούσαν για τη διατροφή των ζώων, μόνο δε τα φυτά μπορούν να αφομοιώσουν με τη χλωροφύλη τις ανόργανες ουσίες και να τις μετατρέψουν σε οργανικές. Υπάρχουν ζώα που είναι μόνο σαρκοφάγα, τα ζώα όμως που γίνονται βορά τους είναι φυτοφάγα. Δεν υπάρχει ζώο που να τρέφεται με ανόργανες ουσίες, ώστε πηγάζει από την ουσία της δημιουργίας το να πρέπει να καταστρέφεται κάτι που δημιουργήθηκε. Πώς το επιτρέπει αυτό ο Θεός, γιατί επέτρεψε ο Θεός, ο Δημιουργός, ο οποίος μόνο τέλειο κόσμο θα μπορούσε να φανταστεί, να υπάρχει η αρχή της καταστροφής? Δεν μπορούσε άραγε να αποφύγει την ανάγκη να καταστρέφονται τα πλάσματά του, τα φυτά, από τα άλλα πλάσματά του, τους ανθρώπους και τα ζώα? Θα θαυμάσει βέβαια ο κανείς αν παρατηρήσει πώς αμήνονται ορισμένα φυτά εναντίον των εχθρών του, των ζώων. Τα λεπτότερα καυστικά τριχύρια της τσουκνίδας είναι σκληρά και μοιάζουν με μικροσκοπικές λόγχες που περιέχουν οξύ καυστικό υγρό. Τα αγκάθια στην αγριομουσμουλιά, τα κεντριά στα βατόμουρα, ο πικρός γαλακτώδης χυμός του εφορβίου της γαλαξίδας, το δηλητήριο του στρίχνου δεν ασφαλίζουν βέβαια εντελώς το φυτό από ενδεχόμενη καταστροφή, αλλά και τα ζώα δεν θα ξαναπλησιάσουν τέτοια φυτά που ξέρουν να αμήνονται. Αυτό είναι, όπως είπαμε, θαυμαστό και σκόπιμο. Εν τούτη συμβαίνει σε λίγα σχετικά φυτά. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται ανυπεράσπιστα στη διάθεση του πυδρομέα και θα ήταν κακό αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί αυτή η δυσαρμονία? Το φρικιαστικότερο ένιγμα λοιπόν παρουσιάζεται στο γεγονός ότι φαίνεται η αυτοκαταστροφή της φύσεως σαν να βρίσκεται στην ουσία της δημιουργίας. Πράγματι είναι θηρίο ή σφίγγα η φύση. Πώς να ζητήσει κανείς βοήθεια και συμβουλές από τη φύση ο άνθρωπος που είναι γεμάτος φροντίδες και βεβαρημένος με τις λύπες? Πώς να λάβει ως παράδειγμα την φαινομενικά τόσο σκληρή φύση? Η λατρεία στη φύση μας διδάσκει για την παντοδυναμία, τη σοφία και καλοσύνη του Θεού. Δεν προφέρει όμως να τελειώσει η τελετή της λατρείας και ακούγεται ήδη η στριγγή παραφωνία. Μήπως δεν εμφανίζεται συχνά η παντοδυναμία ως ανηλαιής βία, η σοφία ως παράξενο παιχνίδι των διαθέσεων, η καλοσύνη ως προτίμηση ορισμένων πλασμάτων εις βάρος άλλων? Έτσι φαίνεται καθαρά η σκοτεινή πλευρά της εκπρώτης όψης σκοτεινής λατρείας του Θεού στη φύση. Όσο υπέροχη και αν είναι η θεία λατρεία στη φύση, όποιος γνωρίζει μόνο αυτήν, στο τέλος θα φτωχύνει σε θρησκευτικό συνέστημα οπωσδήποτε. Η φύση δεν απαντά στα ερωτήματα που απασχολούν περισσότερο τον άνθρωπο. Στο τέλος θα δικαιωνόταν και ο Φόιντμπαχ όταν λέει: Η φύση δεν δίνει απόκριση στους στεναγούς και στα ερωτήματα του ανθρώπου. Τον ρίχνει άσπλαχνα πίσω στον εαυτό του. Η φύση εμφανίζεται σε εμάς με τη φωτεινή πλευρά της ως μορφοποίηση του τελείου. Μα η σκοτεινή πλευρά της μας διδάσκει ότι δεν είναι το τέλειο. Εκείνος που βλέπει βαθύτερα θα θεωρήσει επιπόλαιο και απερίσχυε προσωπικό συμπέρασμα ενός φυσιολάτρη. Η φύση είναι ο Θεός μου. Και ο Γκέτε είχε εποχές οπότε δεν μιλούσε μόνο ποιητικά αλλά και πανθεϊστικά περί Θεού φύσεως. Δεν κατηγορούμε ούτε στιγμή την μεγαλοποιία αυτό φυσιολάτρη. Αυτός ο οποίος αισθανόταν τόσο βαθιά και πλήρη αγάπη σε Ευλάβεια, ακόμα και μπροστά στο μικρό, τόσο ήταν συνεπαρμένος, ενθουσιασμένος και γεμάτος από την ιδέα της αρμονίας, ώστε νόμιζε ότι βρήκε εκεί το θείο και τέλειο. Τι άλλο περισσότερο μπορεί να κερδίσει ο άνθρωπος στη ζωή παρά την αποκάλυψη του Θεού φύσεως? Αυτά βέβαια είναι πανθεϊστικά όπως καταλαβαίνετε. Αλλά πήγαινα προς τη σωστή γραμμή, έστω και αν δεν έφτασε. Έπαθε λοιπόν ότι και ένα παιδάκι προσκεκλημένο από τη Βασίλισσα στο παλάτι, μέσα στη λαμπρότητα της γιορτής, είδε καλά το φόρεμα που έλαβε και το διάδειμο που άστραφτε με τα εξτατικά του μάτια, αλλά τη Βασίλισσα δεν την είδε. Σιγά σιγά μόνο ήρθαν στο γέροντα δάσκαλο οι αμφιβολίες, στο Γκέτε δηλαδή. Ακριβώς όταν νόμισε πως έφτασε η μακάρια στιγμή, όταν πίστευσε ότι θα ενωθεί με την ψυχή του κόσμου, τότε άκουσε την οξία της αρμονία και πόνεσε, διότι δεν μπορούσε να συγκρατήσει την ευτυχία της μακαριότερης στιγμής. Ας μπορούσε να κρατήσει αυτή η πρωινή ευτυχία, ο ας ήταν για μια ώρα μονάχα. Όμως τον πλούσιο αυτό ξετινάζει κιόλας ο ζεστός πονέντες. Πώς να χαρώ τον πράσινο που κάποτε μου χάριζε τον ίχνο του, αφού σε λίγο και αυτό θα του σκορπίσει η καταιγίδα μετά το οχρό του τρεμούριασμα μέσα στο φθινόπωρο. Επειδή είναι μεγάλο το κομμάτι, θα σταματήσουμε εδώ και το συνεχίζουμε την άλλη κυρία. Νόμιζα ότι θα τέλειωνε, αλλά είναι μεγάλο το κομμάτι. Βλέπουμε πως το τελευταίο κομμάτι, επειδή όλα όσα διαβάσαμε μέχρι τώρα τις περασμένες κυρίες, δείχναν τη σοφία του Θεού μέσα στη δημιουργία. Έρχεται όμως η αντίρρηση, πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και αυτή, ότι δεν είναι μόνο χαμαστά τα πράγματα που βλέπουμε γύρω μας, αλλά βλέπουμε και το σκοτωμό των ζώων μεταξύ τους. Βλέπουμε την κατασπατάληση του φυτικού κόσμου από τον ζωικό κόσμο κλπ. Πώς εξηγούνται αυτά τα πράγματα? Μια πρώτη απάντηση λένε οι σοφοί, ότι είναι το προπατορικό αμάρτημα, διότι ο άνθρωπος παρέσει όλη τη δημιουργία. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσρωμένη επιστολή ότι όταν έγινε το προπατορικό αμάρτημα, όλη η φύση επανεστάτησε εναντίον του ανθρώπου. Και δεν θα μπορούσε να σταθεί η δημιουργία όταν δεν θα υπακούσε στον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός επέβαλε στη δημιουργία να είναι υπάκουη στον άνθρωπο σε έναν βαθμό. Μέχρι ότου έρθει η δευτέρα παρουσία και θα γίνει πλέον η πλήρης υπακοή στην κατάσταση του ανθρώπου. Ένα πρώτο απάντημα λοιπόν είναι αυτό, το προπατορικό αμάρτημα. Γι' αυτό δεν είναι τελείως τα προβλήματα. Η πλήρης απάντηση στα προβλήματα θα είναι στη δευτέρα παρουσία που θα μας αποκαλυφθεί όλο το σχέδιο του Θεού. Το ότι υπάρχει αρμονία σημαίνει ότι υπάρχει Θεός ο οποίος έδωσε αυτή την αρμονία. Το ότι υπάρχει δυσαρμονία σημαίνει ότι κάποιος χάλασε αυτή την αρμονία. Χάλασε αυτή την αρμονία και θα μας αποκαλυφθεί στη δευτέρα παρουσία πώς ακριβώς έγινε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάνω σε αυτά τι έχετε να ρωτήσετε και μετά μπαίνουμε σε άλλα θέματα. Ναι, κύριε Μαρία.
Που λέει τον άκουγαν τα ζώα, ας πούμε, και το είναι ότι δεν έχουν λογική τα ζώα. Αυτός επέτρεπε ο Θεός, πώς γίνεται?
Ο Θεός το έκανε αυτό πολλές φορές αυτό, όταν ο άνθρωπος έχει φτάσει στην προπτωτική κατάσταση, την κατάσταση δηλαδή που ήταν ο Αδάμ στον παράδεισο πριν πέσει, τα ζώα τα κάνει να υπακούν σε αυτόν, για να βλέπουν πώς θα ήταν η δημιουργία αν δεν είχε επέλθει το προπατορικό αμάρτημα. Ο Θεός το επιτρέπει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ο Θεός το επιτρέπει. Ναι.
Αυτά να τα βλέπουν οι άθεοι. Τι με πάτησα τη θυσία τα έχει φτιάξει ο Θεός ωραία και καλά. Και τα φυτά και τα ζώα και τα πάντα. Και σου λένε δείξε μου θαύμα να πιστέψω.
Ναι, τέλος πάντων. Και άλλοι. Και αν ξέρω, ανθρώπους που έχουν δει θαύματα και παρόλα αυτά ζουν μέσα στην αμαρτία. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ναι, Βασίλη.
Δεν έχουν καταλάβει οι άνθρωποι πως αυτός ο κόσμος δεν είναι δικός μας. Μας τον έδωσε κυρίως για να κάσουμε, να τον προσέχουμε, να τον υπηρετούμε. Και εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από τον καταστρέφουμε. Γιατί έχουμε την υπερηφάνεια, έχουμε το πείσμα, έχουμε τον εγωισμό.
Την ιδιοτέλεια.
Αν φτάσουμε στο σημείο ξανά να καταλάβουμε πως είμαστε, πώς να το πω, πεζά, είμαστε ενικάριδες.
Ναι, ακριβώς, αυτό είναι.
Και πρέπει το σπίτι που έχουμε νοικιάσει Αυτά καθίσουν οι μέσα, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε «Α, είναι του Γιώργου, του Νίκου, τα λοιπά, δεν με ενδιαφέρει». Αυτό κάθομαι μέσα, πρέπει να το προσέχω, να το διατηρώ καθαρό.
Πάλι για το δικό μου το καλό. Πάλι για το δικό μου το καλό.
Ώστε να γυρίσει όλα του όφελό μου.
Ναι, ακριβώς. Τι άλλο. Ναι, Γιώργο.
Να είναι ότι καμιά φορά τυφλωνόμαστε, ενώ το ξέρουμε όλοι, δεν το βλέπουμε. Ποιο δηλαδή, σε αυτά που διαβάσατε, ότι έχει φτιάξει ο Θεός τα ζώα να προφητεύουν.
Ναι, ακριβώς.
Δεν το σκεφτόμαστε όμως.
Ναι. Όταν βλέπεις το ζωάκι το καλοκαίρι, ας πούμε, το μυρμήκι, να συνέχεια, όλη την ημέρα, να μαζεύει τροφή, Λες και ξέρει ότι μετά από 2 μήνες, που δεν έχει αίσθηση του χρόνου το ζώο, έτσι το μυρμηκάκι, μετά από 2 μήνες θα έρθει, ας πούμε, ο χιονιάς, θα έρθει η βροχή και πρέπει, δεν θα μπορώ να μαζεύω, οπότε θα τα έχω αποθηκευμένα. Και μάλιστα θυμήθηκε το εξής πράγμα που γίνεται σοφό, ότι όταν πάνε, παίρνουν, ας πούμε, σποράκι από στάρι και το πάνε στη φωλιά του, τι κάνουν, πάνε και το κόβουν στη μέση για να μην μπορεί να φυτρώσει. Φανταστείτε, το κόβω στη μέση το σποράκι, ώστε να μην μπορεί το σποράκι να φυτρώσει και να γίνει φυτό, να μην μπορούν να το φάνε. Το κόβω στη μέση. Κατά τα άλλα αυτό είναι τυχαίο. Έτσι.
Επάντε, ο Άγιος, ναι. Στα μυρμηγκάκια, όταν έχουν κανένα σποράκι που δεν μπορούν να το σκόσουν, πάει και εδώ πια άλλα.
Και άλλα, ναι, ακριβώς. Εκτελούνται μεταφορές. Εκτελούνται μεταφορές. Ναι, ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς.
Να
ακριβώς.
Το έχω παρατηρήσει και ρωτήτα στο παιδί που το κάνω.
Τι άλλο. Ναι, Βασίλη.
Και σε κάποιους ανθρώπους που δεν πιστεύουν και ζητάνε αποδείξεις, λέει καλά, πού είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός, πού βρίσκεται. Είχα πει κάποτε σε κάποιον, σκέψου ότι υπάρχει τριγύρω μας που αν φύγει αυτή τη στιγμή θα πεθάνουμε όλοι. Μου λέει τι είναι, είναι ο αέρας. Αναπνέουμε, τον ευλέπουμε, δεν μας είναι απαραίτητο. Ο Θεός είναι πάντα δίπλα μας. Δίπλα μας, μέσα μας, τον ευλέπουμε το πρωί που ξυπνάμε και λέμε δόξα τω Θεώ γιατί ξύπνησα. Τον ευλέπουμε στο χαμόγελο των παιδιών μας. Τον βλέπουμε παντού. Αν το σκεφτούν έτσι, και μου μια κουβέντα που δεν επιτρέπεται τώρα. Άντε, μου έφυγε από εδώ πέρα, εντάξει, δεν πειράζει, να είσαι καλά και βλέπουμε.
Όταν ο άλλος δεν είναι καλοπροαίρετος και ο ίδιος ο Χριστός να έρθει μπροστά του, θα του ζητήσει ταυτότητα. Θέλω να πιστοποιηθώ ότι είσαι αυτό και μάλιστα θα του πει: πάμε στο κέπι να βεβαιώσουμε τη γνησιότητα τη υπογραφή σου. Αυτό θα πει ο άνθρωπος ο οποίος δεν, δεν είναι καλοπροαίρετος. Αυτό θα πει: πάμε στο κέπι να βεβαιώσουμε αυτή τη υπογραφή σου. Τη γνησιότητα. Καθίστε. Τι στο κόστο τώρα. Ναι, Νίκο.
Κάπου διαβάσατε ότι αυτά όλα τα. Το σκοτεινό μέρος, ας πούμε, της φύσεως και τα λοιπά είναι από το πρωτοπαντανικό αμάρτημα, αλλά αυτό λέει είναι αμυδρόφως.
Ναι, αμυδρόφως. Γιατί λέμε ότι αυτό θα μας αποκαλυφθεί πλήρως μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία θα μας αποκαλυφθεί ακόμα και στα πράγματα τα οποία θεωρούμε αρνητικά, το τι θετικό αποτέλεσμα βγαίνει. Ένα παράδειγμα που θυμήθηκα τώρα είναι σχετικά με τις πυρκαγιές. Ναι. Μετά γίνεται πολύ εφορότερο το χώμα με τη στάχτη, την προηγούμενη στάχτη. Αυτό, αν δεν το παρατηρούσαν οι άνθρωποι, θα λέγανε ότι είναι μόνο καταστροφή η πυρκαγιά. Και όμως δεν είναι μόνο αυτό. Βοηθάει πάλι στην αναδάσωση αυτό το πράγμα, η στάχτη δηλαδή. Η στάχτη. Πολλά από αυτά τα πράγματα λοιπόν που δεν θα μπορέσουμε σε αυτή τη ζωή να τα αντιληφθούμε, στη δεύτερη παρουσία θα μας τα αποκαλύψετε. Αυτό το πράγμα είχε αυτό το σκοπό. Εκείνο είχε εκείνο, εκείνο είχε εκείνο. Και αυτό λέμε δεν είναι πλήρης απάντηση στο προβατορικό.
Σε αυτό που λέτε τώρα, θυμήθηκα ότι στην Αττική είχαν παμπακία στην Ταπεύκα, αλλά μόνο τα μεγάλα πεύκα. Τα οποία ξενερώτησαν και έβλεπε, α πούμε, ξενέρετε ένα μεγάλο πεύκο και δίπλα πήραν 10 μικρά, α πούμε, καινούργια. Και μόνο τα μεγάλα έχουν.
Ναι, ναι. Ή επίση προσπαθούμε εμεί να επέμβουμε στη φύση και κάνουμε πράγματα τα οποία δεν στέκουν. Δηλαδή, φέραμε εμεί λόγω τη Ολυμπιάδα του 2004, φέραμε να φυτέψουμε στην Αθήνα του Φίνικε. Οι Φίνικε όμω δεν ευδοκιμούν εδώ πέρα, είχαν ένα μικρόβιο και σχεδόν όλοι έχουν γίνει κούτσουρα. Δεν ευδοκιμούν εδώ πέρα, δεν μα έκανε μαζιά Φίνικε εδώ πέρα. Να πηγαίνεις στην Ομόνια και να βλέπεις φίλοι. Τι είναι εδώ, οι όσοι τους συνού. Ναι.
Ναι, δεν μου αρέσει να πετάω το ψωμί, ας πούμε. Και επειδή στην γειτονιά φωνάζει, γιατί πετάω στην ταράτσα του διπλανή μου και μου το γείτονα που είναι πιο ψηλά από μένα, στο τέταρτο. Μην το κάνετε αυτό, κυρία Μέλη, γιατί μας πληρώνουν τα αυτοκίνητα. Και σκέφτηκα, πριν κοιμηθώ, γιατί έχω τον πόλη μου Θεό, περνάει η ώρα, πετάω τα ψωμιά και το πρωί δεν υπάρχουν.
Το τρώνε το ζώο. Το τρώνε. Το τρώνε το ζώο. Είτε τα πουλιά, είτε τα μυρμήκια κλπ. Πολλά ζώα. Τρέφονται από αυτό.
Ναι. Και δεν εννοούνται. Εννοείται κάτι. Τα ζωντανά πρέπει μόνο όταν μας εξυπηρετούν σε κάτι τα έχουμε στο σπίτι μας.
Καλά, εννοείται. Όταν τον αρρωστήσει ένα ζώο, δεν θα το διατηρήσουμε στο σπίτι μας.
Γενικώς είναι καλό να μην έχουμε σπίτι στην Αθήνα, ας πούμε. Δεν είναι, ας πούμε.
Αυτό εξαρτάται από την νομοθεσία. Όταν η νομοθεσία απαγορεύει, ας πούμε, στο σπίτι στις πολυκατοικίες να υπάρχουν σκυλιά κλπ. Εμείς δεν θα πάμε να φέρουμε ένα σκυλί στο σπίτι μας μέσα, εννοείται.
Εννοείται. Αλλά δεν βλάπτει κάπως. Μην πει ιερέας.
Όχι, δεν ξέρω. Πώς δεν βλάπτουν. Όταν τα βγίζουν συνέχεια, πώς δεν βλάπτουν.
Όχι, λέω, ας πούμε, έλεγε ιερέας ότι το ψάρι δεν πρέπει να τα έχει στη γυάλα σπίτι. Ισχύει αυτό.
Καλά, αυτό είναι τραβηγμένο. Αυτό είναι τραβηγμένο.
Είναι τραβηγμένο η Γιάννη αυτό που είπε, γιατί δεν κατάλαβα. Δηλαδή,
τραβηγμένο αυτό που είπε, τα ζώα μας τα έδωσε ο Θεός. Μας τα έδωσε ο Θεός για να είναι η ευχαρίστησή μας.
Ναι.
Το ζώο δεν καταλαβαίνει, δηλαδή δεν αισθάνεται ότι είναι πιεσμένο μέσα στη γυάλα,
ναι,
το ψαράκι, δεν το αισθάνεται αυτό το πράγμα. Όχι, αυτό είναι ανθρωποπαθείς εκφράσεις. Ναι, Μιχάλη.
Ένα παράδειγμα πάνω στην πρόνοια που είπατε, έστω κι αν είναι από την αρνητική πλευρά, δηλαδή αυτό που θα περιγράψω τώρα. Φαίνεται άσχημο. Ένα γνωστό μας συγγενικό ζευγάρι πριν από τρεις μέρες, η γυναίκα ήταν έγκυος και περίμενε να γυρίσει τη εβδομάδα και έχασε το παιδί. Το γέννησε νεκρό πριν από τρεις μέρες. Και πολλοί αναρωτιούνται γιατί έγινε αυτό. Και δεν μπορεί να πει τίποτα. Δηλαδή, λες πάλι και μέσα στην πρώτη φορά γιατί δεν ξέρει.
Ακριβώς, δεν ξέρω. Είπαμε ότι αυτά θα μας αποκαλυφθούν στη δεύτερη παρουσία. Στη δεύτερη παρουσία θα αποκαλυφθούν.
Έστω και φαίνεται σκληρό.
Και κάτι ακόμα για τα ζωντανά, μια και μιλάμε. Η στήρωση επιτρέπεται να κάνω στα ζωντανά που τα κρατά σπίτι.
Μπαίνετε τώρα σε τέτοιες λεπτομέρειες με ελευθερία. Τώρα, αν επιτρέπεται η στήρωση στα ζώα κλπ.
Μην ασχολείστε.
Αφήστε τα να έχουν τη φυσική του ζωή. Να έχουν τη φυσική του ζωή. Και να έχουμε ζώα τα οποία πραγματικά μας βοηθάνε. Και όχι. Ναι. Διονύση μου δεν είναι στην αρχή, τα διαβάσαμε. Όταν δεν θα λέμε. Πρέπει να ακούσετε από τις πέντε, δεν τα ακούτε αυτά τα πράγματα. Είπαμε ότι πολλά από τα πράγματα αυτά τα οποία μας φαίνονται ότι δεν έχουν νόημα, θα μας αποκαλυφθεί το νόημά τους στη δευτέρα παρουσία. Εκεί θα μας τα αποκαλύψει ο Θεός. Εδώ πέρα δεν ξέρουμε.
Δεν ξέρουμε.
Όχι, δεν ξέρουμε. Σας λέω, έχω πει το παράδειγμα, σας το θυμίσω, επειδή σχετίζεται με την περίπτωση αυτή που συζητάμε τώρα, για τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Ότι κάποτε στη γειτονιά του ήταν μια νωρίτησα και της πέθαναν ταυτόχρονα τα δύο της αγόρια. Και αυτή από πίσω στο Θεό κλείνει το σπίτι της, κλείνει το σπίτι και λέει: δεν θα ξαναπάω στην εκκλησία.
Λέει, παραγής, και... παραγής ο Πασχιάς.
Ναι, ποιον είπα εγώ.
Ναι,
ο Παναγής ο Πασχιάς. Ναι, ο Άγιος Παναγής ο Πασχιάς. Και αυτή από πίσω δηλαδή τα βάλε με το Θεό και λέει: δεν ξαναπάω στην εκκλησία. Ο Άγιος Παναγής ο Πασχιάς όμως ήξερε. Έτσι. Πάει λοιπόν με μένα, ντούκου ντούκου από κάτω, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει αυτή από πάνω, το βλέπει, δεν σου ανοίγει. Άνοιξε μου γιατί θα σπάσω την πόρτα. Τελικά του άνοιξε, το βάζει στο σαλόνι, μπαίνει στο σαλόνι, στον ένα τείχο έχει τη φωτογραφία του ενός γιού της, στο άλλο έχει τη φωτογραφία του άλλου γιού της. Και της λέει: κοίταξε, λέει τώρα εδώ πέρα. Κάνει θαύμα τότε ο Άγιος Παναγής, ζωντανεύουν τα δύο παιδιά, κατεβαίνουν από τις φωτογραφίες τους και πυροβολεί το ένα το άλλο και σκοτώνονται και τα δύο. Και της λέει ο Άγιος Παναγής: οι δύο σου γιοι αγαπήσαν την ίδια κοπέλα και θα φτάνανε σε αυτό το σημείο. Ακριβώς από αντιζηλία για την ίδια την κοπέλα. Ποιος από τους δύο θα τα πάρει. Και ο Θεός για να μην γίνουν δολοφόνοι τα πήρε από αυτή τη ζωή. Και έτσι κατάλαβε η γυναίκα. Αλλά αυτό βέβαια το έκανε ένας Άγιος Παναγής Βασιάς. Έτσι. Εμείς αυτό που ρώτησε ο Διονύσης δεν το καταλαβαίνουμε. Στην δευτέρα παρουσία θα μας το δείξει και εμάς. Όπως το έδειξε με τον Άγιο Παναγή τον Βασιά. Θα το δείξει στην δευτέρα παρουσία. Όλες τις απορίες έχουν θα μας τις εξηγήσει ο Θεός. Έκανε λάθος, ναι. Αυτό, πάλι είναι στα πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Για το παιδάκι το οποίο παίρνει λάθος φάρμακο και πεθαίνει. Πάλι δεν ξέρουμε γιατί ο Θεός το επέτρεψε. Στη δευτέρα παρουσία θα μας το αποκαλύψει. Δεν χρειάζεται να έχουμε περιέργεια για να καταλαβαίνουμε όλα. Δεν χρειάζεται. Το μικρό μας το μυαλουδάκι λέει ο Τσιριτάνης ο Μακαρίτης. Γιατί λέει ζων και καλά θα έπρεπε να περιλαμβάνει όλα, τη λύση όλων των μυστηρίων του κόσμου. Γιατί ζων και καλά ο άνθρωπος του 20ου αιώνα να τα γνώριζε όλα. Γιατί να τα γνώριζε όλα. Τα αφήνουμε στα χέρια του Θεού και θα μας το αποκαλύψει όταν εκείνος τελείς. Ναι.
Άντως θα επιτρέπει μόνο ο Θεός.
Όλα, βέβαια, ναι, ναι. Όλα τα επιτρέπει ο Θεός. Δεν υπάρχει δηλαδή στο χριστιανισμό, δεν υπάρχει διαρχία. Υπάρχει ένας Θεός του καλού και ένας Θεός του κακού, οι οποίοι αντιμάχονται. Ο διάβολος δεν μπορεί να κάνει αφολύτως τίποτα από μόνος του. Πρέπει να πάρει άδεια από τον Θεό. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο βιβλίο του Ιώβ. Μαζεύτηκαν, λέει, όλοι οι άγγελοι, μαζεύτηκε και ο διάβολος, τι είναι αυτό κλπ. Λέει, έχει, λέει ο διάβολος τον Θεό, έχει, λέει, τον Ιώβ. Νομίζεις, λέει, ότι σε αγαπάει επειδή είσαι καλός, δεν ξέρω τι, σε αγαπάει επειδή του πλούτη. Επειδή του πλούτη. Λέει, ορίστε, σου επιτρέπω να πάρει να του τα αφαιρέσει τα πλούτη, να του τα αφαιρέσει τα πλούτη, να δούμε τι θα κάνει. Θα κάνει αυτό που λες εσύ ή θα κάνει αυτό που λέω εγώ, ας πούμε. Και πραγματικά ο Ιώβ είπε, ο Κύριος έδωσε, ο Κύριος αφαίρεσε. Ο Κύριος αφαίρεσε.
Όπως ο πατήρ Νικόλος που ήταν στην Αλεξάνδρεια, όταν πέθανε το παιδί του από το θυροειδή, του λέει: θα κάνετε εμείς, ήταν λάθος του γιατρού. Και λέει: όχι, παιδί μου, λάθος γιατρού, θέλουμε Θεού, και το άφησε έτσι.
Ναι. Τι άλλο. Ναι, κύριε Μαρία.
Σκέφτομαι ότι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε το Θεό δίπλα. Και στην παράδοση και στην πόλη.
Έχουμε το 100% της αλήθειας. Της αλήθειας.
Είναι εκτός από θρησκεία. Πού πάνε.
Αυτό θα κριθούν σύμφωνα με τον νόμο της συνειδήσεως, λέει ο Απόστολος Παύλος. Άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, στην Ινδία, στου Ισάντης, ξέρω εγώ τι κλπ. Δεν έχουν ακούσει για τον Χριστό κλπ. Θα κριθούν σύμφωνα με τον νόμο της συνειδήσεως. Ο Θεός έχει βάλει ένα δικαστήριο μέσα στην ψυχή κάθε ανθρώπου. Δεν υπάρχει άνθρωπο να μην το έχει αυτό το πράγμα. Θα κριθούν λοιπόν με τον νόμο της συνειδήσεως. Πάντοτε, αν δεν τη φημώσουμε εμείς οι ίδιοι τη συνείδησή μας, πάντοτε αυτό που έκανε είναι λάθος. Αυτό που έκανε είναι λάθος. Το λέει, σύμφωνα με τον νόμο της συνειδήσεως θα κρυθούν αυτοί.
Εκτός οι Ορθόδοξοι κανονικοί που είναι, αυτοί θα πληρωθούν κανονικά.
Αυτά θα τα κρίνει ο Θεός. Μην παίρνουμε στα κρίματα του Θεού. Μην παίρνουμε στα κρίματα του Θεού. Αυτό που ξέρουμε εμείς ότι έχουμε το 100% της αλήθειας, ότι αν προσέξουμε θα μπούμε στον παράδεισο, ξέρουμε ότι είναι ασφαλής ο δός σωτηρίας η Ορθοδοξία. Αυτό ξέρουμε. Ναι, Νίκο.
Στην επιστολή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, άκουσα από αυτές από την Εκκλησία, λέει ότι είμαστε σε σωσμένοι διήδατος και αίματος. Και τονίζει ο Άγιος, όχι μόνο διήδατος, αλλά και διαίματος.
Διαίματος του Χριστού. Διαίματος του Χριστού.
Γιατί κάνει αυτή τη. Δηλαδή το ξανατονίζει.
Λέει εκεί πέρα, λέει, ήταν αυτό που τη Μάρτη ήταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τη Σταύρωση του Χριστού. Και όταν τον όχησε ο εκατόνταρχος στον Χριστό, μας βγήκε αίμα και είδωρ. Σε ξεχωριστά ριάκια. Σε ξεχωριστά ριάκια. Αυτά οι πατέρες της Εκκλησίας τα ερμηνεύουν ήταν τα δύο μυστήρια. Δηλαδή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και το μυστήριο του βαπτίσματος. Με το βάπτισμα, λέει ένα τροπάριο στην Παρακλητική, με το βάπτισμα μας ξεπλένεις και με το αίμα σου υπογράφεις τη σωτηρία μας. Το κόκκινο δηλαδή, που είναι το κόκκινο, με το κόκκινο μελάνι υπογράφεις τη σωτηρία μας. Έχουν δώσει το δικαίωμα τώρα, με αυτά καθόμαστε και ασχολούμαστε, βρούμε τώρα αυτά τα πράγματα. Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρος έχει το δικαίωμα να υπογράφει με κόκκινο μελάνι. Λες και είναι μεγάλο σπουδαίο πράγμα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το κόκκινο μελάνι είναι για να υπογράφουν, ας πούμε, οι επίσημοι. Είναι οι επίσημοι. Και λέει, με το αίμα της πληγής του Χριστέ μας υπογράφει στη συγχώρεσή μας. Μας υπογράφει στη συγχώρεσή μας.
Υπήρχε ίσως καμιά παρεξήγηση και λέγανε όλοι διαπαπτίσματι μόνο στο ζώμα, ήταν και για αυτό
το τόπο. Όχι. Απλώς διδάσκει. Δεν σημαίνει ότι όλα που λένε οι Άγιοι, ας πούμε, είναι για αναίρεση αιρέσεων. Είναι και διδασκαλία. Σκέτη διδασκαλία. Όχι σαν απάντηση σε κάτι.
Δεν θέλω να πω ότι ένας που λέει εγώ είμαι βαπτισμένος σε σωσμένο δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
Όχι, δεν ισχύει, όχι. Και αίματος, και αίματος, το λέει ξεκάθαρα. Δηλαδή αν κάποιος δεν κοινωνάει, πώς θα έχει ζωή μέσα του. Δεν θα έχει ζωή μέσα του. Δεν κοινωνάει αξίως όμως. Έτσι. Κοινωνάει αξίως.
Είπατε οι άθρησκοι.
Για.
Οι άθρησκοι, αυτοί που είναι σε συγκύριση και εδώ και εκεί. Δεν έχουν αυτοί το προπατορικό αμάρτημα.
Όλοι το έχουν το προπατορικό αμάρτημα. Όλοι το έχουν.
Εμάς εδώ η Ορθοδοξία όμως μας λέει ότι αν δεν βαπτιστούμε, δεν σωνόμαστε.
Ναι, αυτός είναι ο τρόπος τον οποίο έδειξε ο ίδιος ο Θεός. Το τι θα κάνει με τους άλλους είναι δικός του λογαριασμός του Θεού. Εμείς λέμε ότι εμείς για να σωθούμε από το προβατορικό αμαρτήμα πρέπει να βαπτιστούμε. Πρέπει να βαπτιστούμε. Ο Θεός όμως μπορεί να έχει και άλλους τρόπους με τους οποίους μπορεί να σώσει τους ανθρώπους. Έχει άλλους τρόπους. Δεν μπορούμε να του υποβάλουμε στο Θεό αυτό θα κάνεις ή εκείνο θα κάνεις. Όχι. Εμείς κινούμε το κεφάλι και λέμε Χριστέ μου, δοξασμένο να είναι το θέλημά σου. Δοξασμένο να είναι το θέλημά σου. Ναι.
Μπορούμε να πούμε ότι το σημερινό Ευαγγέλιο είναι το μέτρο με το οποίο μπορεί να.
Όχι, είναι ένα από τα μέτρα. Δεν είναι το μέτρο. Το Ευαγγέλιο της Κρίσης δεν είναι το μέτρο με το οποίο θα κριθούμε, είναι ένα από τα μέτρα. Γιατί σας έχω πει και άλλη φορά ότι την Αγία Γραφή την ερμηνεύουμε συμπληρωματικά. Δηλαδή παίρνουμε όλα τα παράλληλα χωρία για να δούμε τι διδάσκει η Αγία Γραφή. Σε άλλα χωρία μας λέει ότι θα κριθούμε για τους λογισμούς μας. Λέει, ή να τι διαλογίζεστε εν ημίν πονηρά, λέει ο Χριστός στους Φαρισαίους. Γιατί σκεφτόσαστε πονηρά πράγματα που σημαίνει ότι είναι κάτι αρνητικό. Θα κρυθούμε λοιπόν και για κάτι αρνητικό. Θα κρυθούμε και για την ορθή πίστη ή την λανθασμένη πίστη. Δεν λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του, δεν λέει εκεί πέρα ότι οι αντίχριστοι πολλοί γεγόνασαν και ήδη ο αντίχριστος είναι κλπ. Ένας ο οποίος θα ακολουθήσει τον αντίχριστο, μας λέει το Ευαγγέλιο, θα είναι εναντίον του Χριστού. Δεν θα σωθεί αυτός. Αυτό δεν είναι ζήτημα καλοσύνης ή αρετής ή ελεημοσύνης ή. Αυτό δεν είναι ζήτημα αυτό. Είναι ένα από τα κριτήρια αυτό. Το βλέπουμε συμπληρωματικά την Αγία Γραφή. Και θυμήθηκα τώρα ένα που λέει ο Άγιος Ιωάννης, το ανέφερε η Θεόνη αυτό το πράγμα. Αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει: είναι τόσο μη φιλάνθρωπος ο Θεός που θα μπορούσε να μας πει: έκανες αυτά και αυτά. Θα σε δεχτώ μόνο με μαρτύριο. Ή αν θα πας πάνω σε ένα βουνό και θα έκανες άχυση επί 30 χρόνια, τώρα μόνο ξερό ψωμί και νερό, ας πούμε. Ο Θεός όμως είναι τόσο φιλάνθρωπος που σου λέει: θα σε δεχτώ και αν κάνεις αυτά τα απλά πραγματάκια. Ποια είναι τα αυτά απλά πραγματάκια? Να είσαι ελεήμονας. Πεινάει ο διπλανός σου, να του δώσεις να φάει, διψάει, να του δώσεις νερό κλπ. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος, απαντάει σε μια αντίρρηση εντός εισαγωγικών των ακροατών του και λέει: μα εγώ λέει Άγιε μου είμαι φτωχός, δεν μπορώ να δώσω ελεημοσύνη, δεν μπορώ να δώσω ελεημοσύνη. Του λέει λοιπόν: εντάξει, δεν έχεις λέει περιουσία να δώσεις ελεημοσύνη. Ωραία, έχεις όμως λέει πόδια. Πήγαινε στη φυλακή να επισκεφτείς τον φυλακισμένο. Πήγαινε στο σπίτι που υπάρχει ένας άρρωστος να επισκεφτείς τον άρρωστο. Αυτό μπορεί να το κάνεις να είσαι και απένταρος. Να είσαι και απένταρος. Δεν έχεις λέει να δώσεις. Έχεις όμως λέει τα πόδια σου. Μπορεί να πας με τα πόδια σου, πει μια κουβέντα, μια καλησπέρα. Μια καλησπέρα, τίποτα άλλο. Αυτό το πράγμα. Ο Θεός το δέχεται. Ακόμα και ένα στεναγμό που θα κάνουμε για τον συνάνθρωπο, όπως ο Θεός τον δέχεται σαν δωρεά. Σαν δωρεά το δέχεται. Τόσο φιλάνθρωπος είναι ο Θεός μας. Τόσο φιλάνθρωπος. Ναι, Νίκο.
Πρόσφατα έχω τύχει σε δύο βαπτίσεις που στην κατήχηση ο ιερέας είπε το αναφέρω κάτι τρεις φορές το πιστεύω. Γιατί
καλά, δεν πειράζει. Δεν είναι τίποτα αυτό.
Όχι, λέω υπάρχει, ας πούμε, κάποιο.
Το γράφει το βιβλίο τη λέγεται τρεις φορές, αλλά εντάξει τώρα, δεν είναι. Ναι,
για το δικαστήριο είπατε τη συνειδήσεως, κάπου τελευταία διάβαζα ότι πάρα πολλοί Ναζί, εγκληματίες και γιατροί και αξιωματούχοι μετά την κατάρρευση από τις τύψεις προφανώς.
Αυτό σκοτώσαν ακριβώς, ναι. Ναι. Λέει ο Γιώργος για τις τύψεις της συνειδήσεως ότι μετά την λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου πολλοί από τους αξιωματούχους, τους Ναζίδες κλπ. Αυτοκτονούσαν από τις τύψεις, δεν μπορούσαν. Αν υπήρχαν όμως και άλλοι, οι οποίοι μέχρι το τέλος λέγανε δεν μετανοώ για αυτά τα οποία έκανα. Δεν μετανοώ για αυτά τα οποία έκανα. Είχαν φτάσει σε τέτοια αυτή. Και μάλιστα, όχι μόνο αυτό, αλλά στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως παίζανε κλασική μουσική, το καταλαβαίνετε, και πιάνε τους βάζανε στους φούρνους. Όχι μικροκυμάτων βέβαια, δεν υπήρχαν ακόμα. Τους βάζανε στους φούρνους. Λοιπόν, και παίζανε κλασική μουσική και παίζανε Μπαχ και Μότσαρτ και τέτοια πράγματα. Πώς μπορούσε η ψυχή του αυτό το πράγμα να το ζήσει, πώς μπορούσε αυτό το πράγμα. Που αυτές τις μουσικές ανεβάζουν στα ουράνια και αυτοί τις χρησιμοποιούν να κάνουν την ακούνη και από τη δίπλα να κλείνουν το πορτάκι για να ψηθούν καλά. Κάτι εξήγησε τώρα αυτά τα πράγματα.
Ναι, και κάτι ακόμα που δεν έχει σχέση ακριβώς με τη φύση. Στον αδερφό Θεό Ιάκωβο στην επιστολή του αναφέρει ότι μην πεις ποτέ ότι το κακό που έκανες οφείλεται ποτέ. Τώρα το λέω λίγο παραφρασμένο. Ότι εκ του Θεού είναι μόνο αγαθό το αγαθό.
Και ο Θεός είναι αγαθό, και δεν έχει σκιά καμία.
Δεν αναφέρει ναι. Στη φύση, αναφέρει στον άνθρωπο ότι ναι. Έχει βγει από τους διαλογισμούς και τις επιθυμίες σου.
Ναι.
Και μην φορτώσεις τίποτα κακό που έκανες στο Θεό.
Στο Θεό, ναι, ακριβώς. Σωστά. Λέει Διονύση, ο Διονύση. Είναι και του κεκοιμημένου. Το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το λένε ότι η ελεημοσύνη που δίνουμε για τους κεκοιμημένους τους βοηθάει στην άλλη ζωή.
Και για
μας, ναι, και για μας, αλλά και για τους άλλους. Δηλαδή ο Θεός τοκίζει και βάζει πανωτόκια. Εδώ μας βάζουν πανωτόκια και μας παίρνουν τις περιουσίες μας οι κυβερνώντες, όποιοι είναι αυτοί, πράσινοι, κόκκινοι, κίτρινοι, μπλε κλπ. Ο Θεός βάζει πανωτόκια προς το καλό μας. Δηλαδή δίνουμε μια ελεημοσύνη για τον κεκοιμημένο, ωφελούμαστε και εμείς. Και εμείς ωφελούμαστε από αυτό και ο άλλος ωφελείται από αυτό. Δηλαδή από ένα κεφάλαιο παίρνουμε δύο τόπους. Δύο τόπους που καμία τράπεζα δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Μόνο αρπάζει η τράπεζα, έτσι. Λέει και
είναι μια πνευματική ελεημοσύνη.
Ναι, ακριβώς. Ναι. Μισό λεπτό, ο πατήρ Σεραφείμ είχε προηγουμένως.
Αυτό που είπατε τώρα με τους Ιωαννούς, από τη μία να ακούνε ψυχή και να σκοτώνουν, αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε την ψυχή, δηλαδή το πώς νιώθανε και να κάνουν αυτό, πώς θα καταλάβουμε την πρόνοια του Θεού, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι. Σωστό. Ναι. Λέγει Βασίλη.
Είναι μια ερώτηση σε κάποια χωριά έξω από την Κύπα, ότι όταν πεθάνει κάποιος, στο φέρετρο του πεθαμένου, βάζουν κάποια πράγματα μέσα, παπουτσάκια.
Ναι, καλά, τώρα αυτά είναι τις ειδαιμονίες, παιδί. Όχι βέβαια, αυτά είναι δυσυνεμονίες. Αυτά είναι δυσυνεμονίες. Όταν πεθάνει, λέει κάποιος, λέει σε κάποια περιοχή της Ελλάδας, βάζουν μέσα στο φέρετρο ορισμένα πράγματα, λέει κάτι παπουτσάκι, κάτι αυτά. Βάζουν και κούκλες άλλες φορές, ώστε λέει ο Χάρος να μην πάρει κανένα άλλο από το σπίτι εκείνο, αλλά να πάει το θανατικό να πάει στην κούκλα. Βάζουν μια κούκλα. Φαντάστε, άνθρωποι οι οποίοι είναι άπιστοι τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Έστω και λέγονται κατ' όνομα χριστιανοί. Ναι.
Μου λέει ο πατέρας μου, η μητέρα του στην κατοχή. Ο πατέρας μου είχε 7 αδέρφια. Και έλεγε η γιαγιά, δεν την γνώρισα εγώ, η γιαγιά την καρύπτει, έλεγε στα 7, στα 8 πιάτα χωράνε άλλα 2. Μην λένε τίποτα. Και τα χώριζε. Και πολλές φορές, χωρίς να το ξέρει κανένας, τότε ψήνανε ψωμί, το φτιάχνανε εκείνοι. Έφτιαχνε παραπάνω ψωμί και πήγαινε σε ανθρώπους που ξέρανε πώς δεν είχαν. Το άφηνε στην πόρτα, χτυπούσε και
έφυγε.
Και κάποτε ήρθε μια γειτόνισσα και λέει στον παππού μου, τον Βασίλη, λέει, Βασίλη μου, αυτό και αυτό η γυναίκα σου. Λέει, εντάξει, καλά κάνει, καλά κάνει.
Για φαντάζομαι όμως να ήταν ένα τριβό να την πήγαινε μετά τη έρθει μερικέ, δεν θα το ξανακάνει αυτό το πράγμα. Ο Θεός το φυλάει. Είναι μερικοί, κυρίως γυναίκες, που λένε, πάτε μου λέει, κλέβω μερικά από τα χρήματα του άντρα μου και τα δίνω ελεμοσύνη. Του λέω, δεν είναι κλοπή αυτό το πράγμα. Έχουν, ας πούμε, οι καημένες, έχουν την εντύπωση ότι όταν πάρουν μερικά από τα χρήματα του συζύγου και τα δώσουν ελεμοσύνη, ότι είναι κλοπή αυτό το πράγμα. Δεν είναι κλοπή αυτό το πράγμα, γιατί τα χρήματα στο ζευγάρι είναι κοινά. Είναι άλλο αν είναι στριμμένος αυτό και νομίζω ότι είναι δικά του και δεν κάνει να δίνουν και δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Δεν είναι κλοπή, τους λέω. Δεν είναι κλοπή αυτό το πράγμα. Τι άλλο. Ναι. Στην πρόθεση πρέπει να προσέχουμε να δίνουμε ονόματα συνειδητών χριστιανών. Δηλαδή, είναι παραδείγματος χάρη, μερικά παραδείγματα θα αναφέρω. Δεν γράφουμε μέσα στο συγχωροχάρτη που δίνουμε μέσα στην πρόθεση να διαβαστεί από τον ιερέα, δεν γράφουμε, ας πούμε, δύο συνανθρώπους οι οποίοι συζούν. Ένας άντρας με μία γυναίκα, ας πούμε, χωρίς να έχουν παντρευτεί κανονικά με θρησκευτικό γάμο, δεν τους γράφουμε. Ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεφύγει από την Ορθόδοξη Εκκλησία και μπλέξαν και γίνανε αιρετικοί, ξέρω εγώ τι, Προτεστάντες, Ιεχωβάδες, Πεντηκοστή, Αλήθεια, ξέρω εγώ τι κλπ. Πάλι δεν τους γράφουμε. Γράφουμε όσους είναι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι και έχουν παραμείνει Ορθόδοξοι. Τώρα, εγώ το βρίσκω λίγο τραβηγμένο το να μην γράψουμε έναν ο οποίος βλασφημεί. Γιατί αυτό είναι απλώς ένα αμάρτημά του. Το γράφουμε στην πρόθεση για να το βοηθήσει ο Θεός, να το βοηθήσει η χάρη του Θεού να κόψει αυτό το αμάρτημα, το συναισθανθεί και να το κόψει. Το βρίσκω λίγο τραβηγμένο να το κάνω. Ίσως
το εννοούσε παιδαγωγικά, δηλαδή.
Καλά, μπορεί να είναι παιδαγωγικά, αλλά ο άλλος δεν το ξέρει όμως ότι γίνεται γι' αυτό. Δηλαδή ο βλάσφημος δεν το μαθαίνει. Ένας που το γράφει στο συγχωροκάρτη δεν ξέρει ο βλάσφημος ότι έχει γράψει το όνομά του. Και λέει, μπορεί η χάρη του Θεού να το φωτίσει, να καταλάβει το αμάρτημά του και να το κόψει. Το βρίσκω λίγο τραβηγμένο. Αλλά οι περιπτώσεις που σας ανέφερα, αυτές πρέπει να τις τηρούμε. Αυτές τις περιπτώσεις. Ναι.
Ξέρω ένα ιερέα που τον εκαλέσαν, ήταν συζούσανε μαζί. Να τους κάνει αγιασμό.
Δεν κάνει να πάμε. Και αγιασμό, η ευχέλιο και λοιπά, μας καλούν σε οι κυρίες που συζούνε, δεν επιτρέπεται να γίνει. Εννοείται. Πρέπει πρώτα να πάρω την ευλογία του Θεού να είναι παντρεμένη κανονικά και να γίνει το κανονικά εννοώ με θρησκευτικό γάμο, έτσι. Γιατί ο άλλος δεν είναι γάμος. Και τότε πλέον μπορούν να γίνονται όλα τα μυστήρια στο σπίτι, και ευχέλιο και αγιασμό και οτιδήποτε άλλο.